Areena.
Kaksi uutta näkökulmaa masennukseen. Sairastuneen läheisen näkökulma ja lääketieteellisestä ja psykologisesta näkökulmasta poikkeava filosofinen lähestymistapa masennukseen. Tällaista luvassa tässä keskustelussa. Tervetuloa kuulolle. Minun nimeni on Sari Valto. Ja nyt seuraa sitaatti. En alkanut kirjoittaa tätä kirjaa siksi, että ajattelisin tarinani olevan ainutlaatuinen tai erityisen traaginen, päinvastoin. Uskon, että se on hyvin tavanomainen, loputtoman arkinen ja tilastollisesti jopa naurettavan yleinen. Silti se on harvoin kuultu, siitäkin huolimatta, että mielenterveydestä puhutaan yhä enemmän. Olen masentuneen ihmisen puoliso. Toimittaja, kirjailija Mari Uusivirta. Tämä oli sitaatti kirjastasi Öiden lisäksi ovat myös päivät. Ja sinä olet siis tämä masentuneen ihmisen puoliso. Ja masennushan on niin yleistä, että maa on täynnä masentuneen läheisiä. On lapsia, kumppaneita, vanhempia, sukulaisia, ystäviä, näkymättömiä ninnejä, niin kuin sä kutsut heitä kirjassasi. Ja näiden näkymättömien ninnien ääntä ei ole juuri näissä masennustarinoissa kuultu, jota mediassakin paljon kuitenkin kuullaan. Niin mistä tämä sun mielestä johtuu?
No, varmasti ensisijaisesti siitä, että toki huonommin voi vaan todennäköisesti sitten sairastunut, masentunut, joten ensisijaista on varmasti kuulla hänen ääntään ja hänen toipumistaan toivoa. Mutta sitten mä uskon, että siihen varmasti liittyy vielä jonkinlaista sellaista häpeää, puhumattomuutta siitä näkökulmasta, että sitten jos puhut toisen sairastamisesta, etkä omasta, niin siinä halutaan olla ehkä jotenkin hienotunteisia. Kaikki ihmiset ei halua kertoa siitä, että he sairastavat, jolloin sitten ehkä läheistenkin on vaikea puhua siitä asiasta. Että ehkä siinä on vielä jotenkin tällainen este edelleen, vaikka näistä asioista puhutaan enemmän ja enemmän.
Mm. Ja sä oot nyt osaltasi murtamassa tuota estettä. No sitten toinen sitaatti. Masennus ansaitsee olla filosofisen tutkimuksen kohteena, vaikka se olisikin vain psykiatrinen oireyhtymä. Masennus on massiivinen, yhteiskunnallinen ja yksilöllinen ongelma. Ihmisten elämässä masennus aiheuttaa valtavaa tuhoa. Elämänprojektit häviävät, perheet ja parisuhteet hajoavat, työurat katkeavat. Tämä oli sitaatti Masennuksen filosofia-kirjasta, jonka olet sinä, Aku Visala, uskonnonfilosofian dosentti ja yliopiston tutkija Helsingin yliopistosta, kirjoittanut. Niin, massiivinen ongelma, joka ansaitsee olla filosofisen tutkimuksen kohteena. Tähän mennessähän masennusta on paljolti tutkailtu lääketieteen ja psykologian näkökulmasta. Mitä on kuvisella filosofinen tarkastelu? Mitä uutta se voi tuoda tähän?
No, se voi tuoda paljonkin uutta. Filosofinen tarkastelu ei ole mikään uusi ilmiö, vaan masennusta ja siihen liittyviä kokemuksia on tarkasteltu filosofian näkökulmasta enemmän kuin 2000 vuotta. Mutta nyt viime aikoina se fokus on ollut enemmän niin kuin psykologian ja lääketieteen näkökulmissa. Ja psykologia ja lääketiede pääsääntöisesti tarkastelee tällaisia ilmiöitä niin kuin terveyden ja sairauden käsitteiden kautta ja häiriön käsitteiden kautta. Mutta se, mitä filosofia tuo tähän lisää, niin filosofia kysyy esimerkiksi tällaisia kysymyksiä, että no, minkälainen merkitys tällä asialla on? Minkälainen elämä on hyvää elämää? Minkälainen elämä voi olla merkityksellistä elämää? Minkälainen kokemus tämä masennus on, mutta mitään yhtä semmoista, että filosofia toisi jonkun yhden perspektiivin, niin semmoista ei ole, koska filosofia ei ole mikään yksi asia. Mutta se lisää ja täydentää mun mielestä sitä vähän kapeata näkökulmaa, mikä sitten psykologia ja erityisesti lääketiede käsittelemällä tätä masennusilmiötä, ikään kuin se olisi vaan niin kuin sairaus, niin se tuo siihen uusia näkökulmia.
Auttaako se masentunutta itseään, jos hän pyrkii vähän laajentamaan sitä näkökulmaa filosofian puolelle?
No, tämä on aika hankala kysymys, että mä just kirjoitin yhtä esseetä ja sitten mä totesin siinä lopussa, että ehkä se ei auta niin kauhean paljon. Mutta ei sen tehtävänä olekaan välttämättä auttaa siinä välittömässä tilanteessa. Mä sanonkin tuossa kirjassa, että jos ihminen kärsii vaikeasta masennuksesta, niin tämä mun kirja Masennuksen filosofia ei ole ehkä se, mikä kannattaa lukea, vaan kannattaa lukea muita kirjoja ja kannattaa hakeutua hoitoon. Että se filosofia ei niin kuin paranna. Se ei ole sen tarkoitus. Sen tarkoitus on ymmärtää. Yritetään ymmärtää paremmin sekä näitä kokemuksia, laittaa niitä kuin laajempiin yhteyksiin, ja jos sitä kautta sitten seuraa se, että henkilö voi paremmin, niin tämä on hyvä asia. Mutta filosofia ei korvaa niin kuin mielenterveyshoitoa, enkä sano, että kenenkään pitää niin kuin ruveta filosofoimaan sen sijaan, että hakeutuu hoitoon.
Mä ehdin itse asiassa jonkun verran lukea jo tätä Akun kirjaa, ja täytyy sanoa, että sitten silleen läheisen näkökulmasta se on tosi kiinnostava, koska ehkä läheisellä on sitten enemmän jaksamista, kysymyksiä, sellaisia, mitä ehkä sieltä masennuksen keskeltä ei tee, niin siinä on kyllä paljon sellaista, mihin tarttua, ja jotenkin erilaisia näkökulmia siihen, koska paljon jotenkin sellaista hämmentyneisyyttähän siinä on siinä masennuksen rinnalla eläessä.
Mari Uusivirta, sä oot 35-vuotias oululainen toimittaja ja sä oot ollut sun miehesi kanssa yhdessä ihan teinestä asti. Ja kerro tuossa Öiden lisäksi ovat myös päivät kirjassasi, että miehesi oli jo tuolloin teininä masentunut, kun te tapasitte, mutta että se masennus ikään kuin oli siinä vähän taustalla, kunnes sitten voimistui, kun te olitte vähän alle kolmekymppisiä, ennen kuin teidän ensimmäinen lapsi syntyi. Niin millaisia tunteita sulla on liittynyt puolisosi masennukseen? Tuossa sanoitkin jo, että hämmennystä nyt ainakin.
Kaikenlaisia tunteita. Ehkä jotenkin olennaista lienee varmaan vielä mainita se, että mä ajattelen, että se niinku masennus itsessään, sehän nyt ei välttämättä ole edes kauhean iso asia, riippuen toki, että kuinka syvä masennus se on, ja niin kuin läheisen näkökulmasta kokijalle varmasti aina iso asia. Ja ehkä sitten se, että missä vaiheessa ja milloin se alkaa vaikuttaa tai herättää niin kuin vahvempia tunteita läheisessä, niin siihen vaikuttaa usein moni muukin asia kuin pelkästään itsessään se puhdas masennus. Että jos ei ole sattunut vaikka koronapandemiaa, niin ehkä mäkään en olisi tässä puhumassa näistä syvistä vaikutuksista tai vaikeista tunteista, että kyllähän tällaisten asioiden kanssa on usein helppo diilata, tai helpompi diilata, jos ei ole jotain maailmanlaajuista kriisiä siinä ympärillä. Mutta minkälaisia tunteita se herättää, niin varmaan vähän kaikenlaisia ja riippuen tilanteesta. Ehkä sellaisia jotenkin hankalia tunteita, mitä mä itse olen kokenut, on ehkä yllättäen jotenkin se sellainen yksinäisyyden kokemus, joka saattaa hiipiä silleen vaivihkaisesti siihen, että vaikka ihminen on koko ajan edelleen läsnä fyysisesti, niin jotenkin sitten se vuorovaikutus muuttuu sellaisella hienovaraisilla, hitailla tavoilla. Ja vaikka periaatteessa kaikki niin kuin jossain määrin jatkuu kuten ennenkin, niin sitten jotain siitä alkaa ehkä hitaasti kadota.
Miten se vuorovaikutus muuttuu?
Sehän siinä onkin, että sitä on vaikea kuvailla ja siksi sitä ehkä vaikea niin kuin saada kiinni ja ehkä vaikea huomata, että tuntee jotain tunteita, kun se saattaa olla niin hiljainen se muutos ja jotenkin hienovarainen. Mutta masennukseenhan usein liitetään tällaista niin kuin vetäytymistä, vuorovaikutuksen vaikeuksia, jotenkin tällaista negatiivista suhtautumista itseen. Ja jos on läheisessä vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa, joka alkaa vetäytyä, niin sittenhän siinä myös vähän niin kuin jää sinne, on se, mistä vetäydytään poispäin.
Tämä oli tosi kiinnostava huomio, koska sitten monissa teksteissä, missä on tarkasteltu näitä masennuksen kokemuksia, niin usein masentuneet kertoo tällaisesta niin kuin yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden kokemuksista just sen takia, että niillä on usein vaikea kommunikoida niin kuin niitä tunteita ja kokemuksia, mitä se masennus herättää, ja erityisesti yleensä hyvin suuria itsesyytöksiä ja häpeää. Ja tätä on aika vaikea niin kuin kommunikoida, sitä on vaikea tunnustaa ja myöntää, niin se vähän niin kuin luonnostaan niin kuin eriyttää ihmisiä toisistaan ja luo semmoisen tilanteen, missä on niin kuin vaikea saada yhteyttä siihen toiseen, koska sen toisen kokemusmaailma muuttuu jotenkin niin erilaiseksi.
Ja Kuvisella, tiedät mistä puhut, koska olet itsekin kokenut masennuksen, niin miten tämä sun oma masennuskokemus vaikutti siihen, että sä aloit tutkia tätä asiaa filosofiselta kannalta?
No siinä kesti aika kauan, siis mäkin masennuin aikanaan, vietin siis monia vuosia ulkomailla, olin siellä töissä ja palasin sitten Suomeen ja siinä sitten tapahtui monta asiaa samaan aikaan, myöskin tämmöinen palaaminen kotimaahan, mikä ei ollut suunniteltu, ei ollut kuulunut mun suunnitelmiin, olisi halunnut jäädä sinne. Ja sitten jouduin palaamaan ja muutamia muita asioita tapahtui ja alkoi tällainen aika vaikea ja vakava masennus. Ja se kesti aika pitkään ja kamppailin sen kanssa oikeastaan vieläkin. Mutta sitten samanaikaisesti vasta sitten oikeastaan joskus koronan jälkimainingeissa hain näihin varhaisempiin tutkimuksiin rahaa ja hankkeisiin. Rahaa oli keskittynyt tahdonvapauden ja moraalisen vastuun filosofisiin kysymyksiin. Mutta sitten ne meni kaikki ihan penkin alle ne hakemuksen, niistä ei tullut mitään. Sitten mä rupesin ottaa niin tuhottomasti päähän ja sanoin, että mitähän mä nyt sitten oikein, ei tästä nyt oikein niin kuin tuu mitään. Että. Ja sitten mun psykoterapeutti ehdotti, että no miten sä olis, jos tutkisit niin kuin tätä masennusta, kun sä oot nyt kerran miettinyt tätä niin kauan, että jos sen ikään kuin saman työskentelyapparaatin ja välineet, mitä sä oot suunnannut niin näitä muita ilmiöitä kohtaan, niin suuntaisitkin niin kuin tähän. Sitten mä ajattelin, että no, kuulostaa ihan hyvältä idealta ja hain sitten rahaa ja sain siihen rahoituksen ja siitä se oikeastaan lähti. Mutta mulla on ollut semmoinen tapa, että mä tämmöiset henkilökohtaisesti eksistentiaaliset ongelmat yritän kääntää niin kuin tutkimushankkeeksi. Että mä yritän niin kuin sellaisista asioista, mitkä mua oikeasti vaivaa tai ärsyttää, niin tehdä sitten sitä tutkimusta, että mulla on sitten jonkinlainen motivaatio tehdä niitä. Ja sillä tavalla tämä mun oma masennukseni kääntyi sitten tällaiseksi tutkimuskohteeksi. Ja kieltämättä se etääntyminen siihen aiheeseen, niin kyllä on edesauttanut tätä toipumista siinä mielessä, että kun on alkanut tarkastella masennuksen kokemuksia ja miettiä sitä vähän filosofisesta lähtökohdasta, niin on saanut sillä tavalla etäisyyttä siihen asiaan.
Jossain määrin voi samaistua tähän, että kun ottaa sen vaivaavan ongelman työn alle ja alkaa sitä niin kuin siinä puimaan, niin se luo uusia näkökulmia siihen. Ja ehkä mun kokemus on myös se, että kun, no onneksi enenevissä määrin, mutta kuitenkin sille suhteellisen vähän niitä läheisten kokemuksia kerrotaan, että siellä oli sitten, itsellä alkoi herätä jotenkin paljon kysymyksiä, että no, mikä tässä nyt on mulle vaikeaa, että miksi tämä niin kuin vaikuttaa muhun, miten tämä vaikuttaa muhun, ja mä en jotenkin löytänyt niitä vastauksia, mutta sitten kun sitä alkoi tutkimaan sitä asiaa eri tavalla, tutkimaan toimittajamaisesti, tutkimaan ei tieteellisesti ja haastattelemaan ihmisiä ja ymmärsi sen, että miten niin kuin laajasti jaettuja ne niin kuin vaikeatkin ajatukset ja kokemukset on, että se ei jotenkin ole ainoastaan minun ongelma tai ainoastaan mun synkkiä ajatuksia, mitä mä täällä pyörittelen, vaan että tosi moni kokee samanlaisia juttuja ja osa vielä kokee niin kuin sitä, että minä olen se yksin näiden asioiden kanssa, mikä tietysti sit lisää sitä voimakkuutta, jotenkin sitä vaikeutta, jotenkin sitä yksinäisyyden tunnetta. Mutta aika harvoin varmaan ihmiset on silleen ainutlaatuisia, että aika usein ne on aika jaettuja kokemuksia.
Miten Marjus, sä oot haastatellut tuohon sun kirjaan myös muita. Siinä on sun oma tarina, mutta sitten siinä on myös kolmen muun ihmisen tarina, jotka ovat eri suhteessa tähän masentuneeseen. Niin mitkä on semmoisia yhdistäviä tunteita, mitä sieltä nousee, että te jaatte ne kaikki? Että millaista on olla siinä läheisenä ja seurata vierestä, kun toinen on sairas?
No varmasti jossain määrin se, niin kuin se surun tunne on yksi sellainen vaikea asia. Sitten jotenkin ne sellaiset niin kuin vastuun kysymykset, rajan vetämiset, kuinka paljon tukee toista, miten välttää astumatta sit sinne sen toisen tontille, jättää sitä vastuuta myös hänelle, kuinka paljon voi vaatia toiselta ihmiseltä, jos hän voi huonosti. Kuinka paljon voi vaatia itseltä, jos on jo monenlaisia asioita, mitä niin kuin, siinä pitäisi pyöritellä. Ja jotenkin myös varmaan niin kuin, sitten sellaiset negatiiviset tunteet, jotka tietyllä lailla pakenee järjellistä ajattelua, että kun tietää, että miksi toinen käyttäytyy, niin kuin se käyttäytyy, tietää, että se ei ole tahallista, siinä ei ole niin kuin, mitään sellaista pahaa taustalla, jotain niin kuin, ilkeä ajatusta, vaan että se johtuu siitä masennuksesta tai olosuhteista tai jonkinlaisesta rykelmästä asioita. Niin siitä huolimatta itsessä voi herätä niitä jotenkin negatiivisia tunteita sitä toista kohtaan. Ja sittenhän sitä alkaa pohtia, että olenko minä sitten se paha.
Niin, mä ymmärrän hyvin, että juuri nämä vastuunkysymykset on aika isoja, kun teilläkin on kaksi alle kouluikäistä lasta ja on se perheen pyörittäminen ja työt ja kaikki tällaiset. Ja puolisossakin on koko ajan ollut myös omissa töissä, että hän on sillä lailla ollut toimintakykyinen tässä koko aika. Mutta että juuri se, että se miettiminen, että voitko sinä nyt vaatia häneltä, että kuinka paljon hän osallistuu siihen kaikkiin kotitöihin, vai onko tämä ollut yksi semmoinen turhautumisen aihe sulle? Tai mietintä, että kuinka paljon sä voit vaatia häneltä?
Niin, tai ehkä jopa askel aiemmin se, että miksi minä olen se, joka miettii, että keneltä vaaditaan, niin mitä vaaditaan. Ja ehkä siinä jotenkin, niin niitä tasoja on varmasti monia, että mun puolisoni on tosiaan hyvin toimintakykyinen ollut koko ajan ja osallistunut, jos nyt omaan elämään osallistumista kutsutaan osallistumiseksi, paljon kaikkeen koko ajan. Mutta Mutta siis mä nyt en voi jotenkin välttää viittaamatta Akun ajatukseen tästä moraalisesta vastuusta, joka oli musta tosi kiinnostava lisä siihen, että jotenkin varmasti saat itse kertoa paremmin tästä ajatuksesta, mutta jotenkin se ajatus siitä, että myös masentuneilla on jonkinlainen moraalinen vastuu ja erilaisia asioita pitää häneltä edellyttää. Ja jotenkin ehkä se läheisen näkökulmasta on se sellainen erikoinen kaupankäynti siinä asian äärellä on ehkä vaikeampaa kuin jotenkin sit se, että kuka tekee ja mitä tekee.
Hmm. Niin mitä Aku sanot, onko masentuneellakin vastuu osallistua vaikkapa kotitöihin?
Tämä on niin kuin sen verran yksi tämmöinen konkreettinen kysymys, mihin on vaikea ottaa kantaa missään abstraktissa tai yleisessä mielessä, mutta siis tämä mun tutkimushankkeeni, mitä mä oon tässä tehnyt koko ajan, niin käsittelee nimenomaan masennusta ja moraalista vastuullisuutta. Eli tämä on nyt se, mitä mä oon niin kuin varsinaisesti tutkinut. Ja se, mitä mä väitän tässä kirjassa ja se, mitä siinä tutkimushankkeessa mä oon niin kuin väittänyt, on suurin piirtein näin, että meillä on semmoinen ikävä taipumus ajatella, että koska henkilö kärsii mielenterveyden häiriöstä, josta seuraa se, että sen henkilön kyky toimia on alentunut ja joskus jopa kokonaan poissa, niin silloin meillä on yleensä tapana vapauttaa tämä henkilö vastuusta. Ja ajatellaan, että samanlaiset normit, odotukset ei niin kuin koske häntä. Ja tämä kuulostaa hyvältä idealta, ja tässä onkin monia syitä ajatella, miksi tämä voisi olla hyvä idea. Mutta mun mielestä se ei ole aina kauhean hyvä idea. Mun mielestä tässä seuraa esimerkiksi sellaisia ongelmia, että sitten jos me vapautetaan se henkilö vastuusta, niin me aletaan ikään kuin huomaamattomme kohdella tätä henkilöä vähän niin kuin lasta, vähän niin kuin infantilisoida. Ja se muuttaa tätä suhdetta. Mä voin kuvitella, että tässä lähisuhteessa se on just se kaikkein hankalin piirre. Koska se lähisuhde kuitenkin perustuu jonkinlaiseen tasa-arvoon, ja sitten kun se toinen henkilön toimijuus alkaa niin kuin hävitä, niin sitten alkaa tällainen, että halutaan ikään kuin pelastaa, tai halutaan auttaa, tai nähdään se henkilö uhrina. Ja tässä on, tämä on tärkeää tunnustaa, että kun ihminen kärsii masennuksesta, niin se todella laskee se toimintakyky, se on se osa, miten me määritellään se, että henkilö kärsii tästä masennuksesta. Mutta samaan aikaan mä väitän, että olisi hirveän tärkeää pyrkiä siihen, että me kohdellaan kuitenkin masentunuttakin ihmistä moraalisena toimijana, joka voi kantaa moraalista vastuuta. Eli normit, odotukset, säännöt niin kuin pätee häneenkin. Mutta se, mitä meidän kannattaisi tehdä, olisi sitten se, että jos henkilö ei kykene aina näitä normeja täyttämään, niin meidän pitäisi silloin säädellä sitä ikään kuin emotionaalisten ladattua moitetta, mikä tulee siitä, että se henkilö epäonnistuu näiden normien täyttämisessä. Ja tällöin, ehkä mä sanon vielä siitä moitteestakin sen verran, että moite ja paheksunta kuulostaa niin kuin pahoilta asioilta, mutta mä sanon sitä ehkä ihan suoraan tuossa kirjassa, mutta ihan tarkkaan ottaen muista, mutta se on myöskin lahja. Koska jos mä moitin tai paheksun sua siitä, mitä sä teet, niin se myöskin tarkoittaa, että mä kunnioitan sua ja mä ikään kuin arvostan sun arvostelukykyä ja mä pidän sua ikään kuin ihmisenä, joka ajattelee ja toimii autonomisesti. Ja jos mä lopetan kokonaan sen toisen moittimisen, niin se tarkoittaa sitä, että mä en ikään kuin välitä enää emotionaalisella tasolla, että mitä se toinen henkilö teki, jos se vaikka loukkaa mua tai kohtelee jotain huonosti ja aiheuttaa harmia. Ja sitten jos mä vaan ikään kuin annan sen olla, niin sen tarkoittaa sitä, että mä en enää reagoi siihen henkilöön ikään kuin täysmittaisena toimijana. Ja sen takia se on tärkeää miettiä, että miten, ja tämä on nyt se, mitä mä oon just miettinyt tutkimuksessa ja nyt viime viikkoina ja viime kuukausina, että minkälainen se moite voisi olla muodoltaan, että se sitten ikään kuin vaikuttaa niin kuin positiivisella tavalla siihen masentuneeseen ihmiseen, joka jo ennestään syyttää itteensä, joka ennestään kantaa hirveätä häpeää.
Toi on niin kiinnostavaa, ja mun mielestä tuo meidät sitten taas siihen jotenkin olennaiseen pisteeseen, kun mun kirjani perusväite tai ajatus on se, että masennus vaikuttaa myös muihin kuin siihen masentuneeseen. Mutta olennaistahan on se, että ainahan me vaikutetaan toisiimme, ja ne läheiset myös vaikuttaa siihen masentuneeseen jatkuvasti. Että, ja se on varmaan myös yksi syy, palatakseni siihen ihan ensimmäiseen kysymykseen, minkä kysyit, että miksi tästä on vaikea puhua, kun ihmisethän tietää, että sit se masentunut jo syyttää itseään siitä. Hän on varmasti huolissaan siitä, että kuinka paljon tämä niinku kuormittaa mun läheisiä. Hän varmasti pitää asioita sisällään, jotta hän ei lisää sitä läheisten kuormaa. Ja sitten jotenkin, että varmasti siinä sitten on sellainen pelottava aspekti, että jos ottaa puheeksi sen, että kuinka paljon itse asiassa sitä on vaikuttanut muhun läheisenä, kuinka paljon mä oon surru, kuinka vihainen mä oon ollut tai jotain tällaista, että se sitten taas lisää sitä masentuneen kuormaa. Mutta sitten jos otetaan ja sitten taas just tämä moitteen käsi, minkälainen olisi sellainen moite, mikä vaikuttaisi positiivisesti. Joka tapauksessa ajatuksena on se, että jos se niinku irrottaa siitä ja myöntää sen, että me aina vaikutetaan toisiimme hyvällä ja ehkä pahallakin tavalla välillä, niin sittenhän se myös tekee siitä ajatuksesta, että se masennus vaikuttaa toisiin ehkä vähän kevyempää kantaa, koska se on aina olemassa se ihmisten välinen vaikutus.
No jos ihmisellä kestää se masennuksen tila vuosikausia, jopa voi olla vuosikymmeniäkin, jos on kroonistunut tilanne, niin onko siinä sitten sellainen vaara, että kun puhutaan tästä, että kuinka paljon hän voi vaatia, että hän ikään kuin jää siihen masentujan identiteettiin, ikään kuin tällaisen uhriasetelmaan, joten hän myös sitten kätevästi siitä väistää sitä vastuuta. Että tässä ehkä tullaan just siihen, että jos läheiset osaisivat ikään kuin positiivisia moitteita niin sanotusti antaa, niin se voisi ehkä toimia jonkinnäköisenä boostina. Että jos kovasti tavallaan niin kuin hyssytellään tämän ihmisen ympärillä, että häneltä ei vaadita mitään, niin se voi ehkä ruokkia tämmöistä, että siihen jää jumiin siihen identiteettiin.
Niin, siis tämä on hyvin mahdollista, että näin voi käydä. Mä en tosiaan nyt osaa mitään yksittäistapauksia tai mitään sellaista sanoa, mutta mä näen tämän niin kuin mahdollisuutena, että näin voi tosiaan käydä. Ja toinen on ehkä se, mitä mä pidän aika vaarallisena, niin se, että me tehdään tästä masennuksesta itsellemme niin kuin jonkinlainen identiteetti. Ja tätä näkee joskus, tätä tapahtuu verkossa ja syntyy ryhmiä ja nyt viime vuosikymmeninä, ehkä on alkanut viimeisen 10 vuoden aikana, niin syntyä tällaisia ikään kuin erilaisen mielenterveyden häiriöiden ympärille tämmöisiä niin kuin identiteettiryhmiä. Et ihmiset tunnistautuu, että minä olen masentunut tai olen itse diagnosoinut tai joku muu on diagnosoinut. Ja toisaalta tässä on moni hyviä puolia, ja koska sitten se voi auttaa vertaistukea esimerkiksi ja muuta vastaavaa. Tämä on niin kuin tärkeä asia. Mutta toisaalta siinä voi olla sitten sellainen, että jos henkilö muodostaa sen identiteettisen siihen masennuksen ympärille ja se identiteetti on tarpeeksi joustava, niin sitten siitä voi seurata se, että se masennus säilyy. Ja me tiedetään muutenkin sellainen ikävä juttu niin kuin mielenterveyden häiriöistä, mikä on sellainen, että jos mä ajattelen, että mulla on sellainen, niin mä alan tulkita mun kokemuksiani siitä näkökulmasta, että mulla on joku tietty häiriö. Ja tästä seuraa se, että vaikka ei olisikaan kauheasti muita oireita, niin mä voin silti niin kuin jatkuvasti tulkita sitä mun toimintaani siitä näkökulmasta. Ja muutkin voi tehdä se. Ja siitä voi tulla tämmöinen osa sitä identiteettiä ja osa niitä ihmissuhteita, joka voi sitten ikään kuin lukita sen ihmisen identiteetin paikalleen. Siinä, että toi on nyt se masentunut tyyppi ja sitä kohdellaan tolla tavalla. Ja sitten se ihminen itsekin ajattelee sillä tavalla. Ja tämä on nyt sellainen yksi niitä keskeisiä pointseja, mitä tuossa mun kirjassa on se, että meidän pitää olla todella tarkkoja, ja tämä on se, missä filosofia auttaa meitä, kun me yritetään ymmärtää näitä masennuksen kokemuksia. Ja tässä on nimenomaan kysymys niin kuin kokemusten tulkinnasta, eikä aina sellaisesta niin kuin eksaktista lääketieteestä, vaan meidän pitää tulkita kokemuksia. Ihmisten kokemusten tulkinta vaikuttaa siihen, miten ne ymmärtää itsensä, ja myöskin kun niitä hoidetaan, niitä pitää tulkita niitä kokemuksia. Tämä tulkinnallinen tehtävä ja sen tulkinnan etiikka on aika hankalia ja vaikeita kysymyksiä, jos me törmätään just tämmöiseen, että no mitä me voidaan vaatia missäkin kohtaa ja milloin meidän pitää ikään kuin millä tavalla me voidaan niin kuin suhtautua ja tulkita näitä kokemuksia, koska me tiedetään, että kokemuksia tulkitsemalla me voidaan myös muuttaa niitä.
Tässä oli äänessä uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala Helsingin yliopistosta, ja lisäksi täällä on toimittajakirjailija Mari Uusivirta, ja huomautan kuuntelijoille, että tässä ei ole kyseessä pariskunta, kun voi mennä vähän sekaisin, kun Mari puhuu siitä, että hänen puolisonsa on masentunut, niin kyseessä ei ole siis Aku. Tehdään tämä selväksi. Mutta mä palaan vielä, Mari Uusivirta, siihen, että ihan tälleen konkretian tasolle, että tosiaan teillä on lapsiperhe, niin miten tämä sun puolison masennus on vaikuttanut teidän perhe-elämään? Sä puhuit tuossa siitä vastuunottamisesta, ja toisaalta toki mies on paljon osallistunut ihan tasavertaisesti, mutta missä se on näkynyt siis? Se, että ootko sinä joutunut sitten kuitenkin enemmän ottaa sitä vastuuta esimerkiksi lasten lapsista tai muuta?
Joo, mä yritän palata tässä kirjassa kuvattuihin mielentiloihin ja aikoihin. Ja no, ylipäänsähän taas tämä asia ei ole mikään niin kuin kovin selkeärajainen asia, että se on just sitä sellaista erikoista siinä arjessa liikkumista, jotenkin sellaisia pieniä tilanteita, tunnetiloja, kaikenlaista sellaista, mitä voi olla ehkä niin kuin jotenkin vaikea kertoa osuvaksi esimerkiksi. Mutta ehkä mä näkisin, että se yksi iso vaikutus on nimenomaan niin kuin jotenkin siinä meidän aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa ja jotenkin siinä sellaisessa, ehkä just jotenkin siinä hankaluudessa, että kun on kuitenkin paljon arkisia asioita, joista täytyy jatkuvasti keskustella, jos niitä haluaa jakaa yhdessä. Ja sitten, jos toinen jo valmiiksi kokee, että hän suoriutuu niistä huonosti tai ei tee tarpeeksi, ja sitten tulee just näitä moitteen kaltaisia hetkiä, että sitten se, että keskustelee niistä niin kuin arkisista asioista, kysyy, että kumpi tyhjentää tiskikoneen tai kumpi tekee tänään ruoan, ja se kääntyy jo semmoiseksi niin kuin negatiiviseksi vuorovaikutukseksi. Toinen kokee, että tässä syytetään häntä siitä, että hän ei ole vielä tehnyt sitä tai ajatellut sitä valmiiksi, niin sittenhän siinä taas helposti itse alkaa sitten vähän niin kuin varomaan niitä sellaisia tilanteita tai laskeskelemaan sitä, että kannattaako tänään sanoa tuollaisesta asiasta tai kuinka mä nyt voisin jotenkin edesauttaa sitä niin kuin positiivisempaa henkeä täällä. Kannattaako mun sitten vain tehdä se asia itse vai olla tekemättä. Ja ehkä se on jotenkin sellaista, mitä mä oon kokenut tosi raskaaksi, on jotenkin se sellainen jatkuva arviointi siinä, että kuinka toimisin parhaiten tai edes välttävästi tai en ainakaan niin kuin huonoimmalla mahdollisella tavalla.
Ja sä kirjoitat myös siitä, että kun tosiaan on pienet lapset ja paljon työtä ja hälinää, niin sä aina oot odottanut sitä hetkeä, että kun lapset menee nukkuun, niin sitten on semmoinen ihana oma hetki ja se on niinku semmoinen huokaisun hetki. Ja sitten kun se kumppani onkin jatkuvasti iloton ja ei osoita mitään tunteita ja on vähän semmoinen lattea ilmapiiri, niin se alkoi vähän niinku syödä sunkin mielialaa ja jotenkin vei myös ilon niistä sun omista hetkistä. Ja kirjoitat siitä, että on niinku vaikea tavallaan, tai sä hait niinku sitä tapaa, että millä sä saisit itse niitä omia rajoja pidettyä ja myös ikään kuin hakee niitä omia voimanhetkiä.
Mm. Täytyy sanoa, että en ole todennut, että on iloton eikä ole mitään tunteita, mutta niinku varmasti sellaista niinku alakuloa, sellaista niinku hankalaa olemista. Ja tää on itse asiassa tosi hyvä esimerkki jotenkin siitä, että kun on elänyt niin kuin läheisessä ihmissuhteessa, ihmisen kanssa jakanut niitä iloja ja suruja, ja sitten jossain vaiheessa toisen olo lähtee menemään niin huonompaan suuntaan, niin jotenkin sen huomaaminen, että siinä missä ennen on ne mun sanat on auttanut, se, että me on keskusteltu niistä asioista, me on käyty niitä läpi, on ideoitu apua, niin sillä on ollut jotain hyötyä, mutta siis läheinenhän ei voi parantaa toista, eikä hän voi olla niin kuin se terapeutti, niin jotenkin sen huomaaminen, että hetkinen, että nyt tämä mun osallistuminen ei välttämättä aiheuta mitään positiivista vaikutusta, mutta minä tarvitsisin kuitenkin niitä hetkiä, jossa mä voisin olla jotenkin kepeämmin tai hetken huokaista tai olla ratkaisematta niitä asioita. Ja edelleenkin välttämättä se toinen ei edes vaadi minkäänlaista ratkaisua, mutta se on sitten jotenkin sellaista, mihin helposti lipsahtaa. Niin se on varmastikin hyvin sellainen konkreettinen raja, että toteaa, että no nyt tässä on tämä 2 tuntia aikaa olla hereillä, kun ei tarvitse tehdä mitään tai päätän, että en tee mitään näistä loputtomista kotitöistä, mitä täällä odottaa ja katson telkkaria. Ja harmi, että toinen ei ehkä ole siinä yhtä hyvällä tuulella kuin itse on, mutta mun ei tarvitse mennä siihen tunteeseen mukaan. Ja tämähän on yksi niistä mekanismeista, mitkä meissä ihmisten välisessä vaikutuksessa on, että tunteet on silleen ikään kuin tarttuvia. Ja asiantuntijat toteaa, että negatiiviset tunteet on erityisen tarttuvia, niin siinähän joutuu nimenomaan sitä ajattelemaan sitä rajaa, että mä tunnistan tämän, että tämä voisi lähteä valumaan mun puolelle tälleen kuvainnollisesti, mutta nyt juuri en ota sitä vastaan.
Pitääkö sen oppia vähän itsekkyyttä?
No näin, mä olen kokenut, että ja ei sillä, että mä olisin mitenkään täydellisen epäitsekäs ihminen ollut ennenkään, mutta jotenkin sellaista. Niin, jonkinlaista itsekyyttä se varmasti on, että niinku, on myöntää, että nyt on ok ajatella tätä mun omaa fiilistä ja me jotenkin varjella sitä jollain tavalla.
Niin, mä en ehkä sanoisi sitä itsekyydeksi, mä sanoisin sitä itsenäisyydeksi. Että se ei ole itsekästä, että pitää huolta itsestään ja omasta jaksamisestaan. Siinä ei ole musta mitään itsekästä, koska ei voi olla siinä suhteessakaan. Ja parisuhteet ja muutkin ihmissuhteet perustuu siihen, että ihmiset on itsenäisiä. Jos ne sulautuu toisiinsa, niin ei se ole mikään suhde silloin. Siinä ei ole 2 erillistä ihmistä. Mutta ehkä mä näin niin kuin masentuneena ihmisenä, joka on itse kärsinyt masennuksesta, niin mietin usein sitä, että kuinka raskasta se voi olla niille läheisille. Koska masentunut ihminen, myönnettäköön se heti kärkeen, masentuneet ihmisethän voi olla hyvin itsekkäitä. Kärsimys yleensäkin tekee ihmiset itsekkäiksi. Meillä on semmoinen pitkä historia tietysti meillä täällä länsimaisessa ajattelussa, että mä ajattelen, että kärsimys jotenkin jalostaa ihmisiä ja tekee niistä parempia. No, enpä nyt tiedä, enpä usko. Yleensä kärsimys tekee ihmisistä itsekkäämpiä ja keskittyy omiin asioihinsa, ja masentuneet ihmiset ja masentunut ihminen usein ikään kuin ei pääse siitä omasta mielentilastaan oikein eroon, käy tällaista, kutsutaan niin kuin masentuneeksi märehtimiseksi. Depressiivinen ruminaatio, että hänen päässään vaan pyörii koko ajan se sama sellainen synkkä kela, eikä pääse siitä eroon. Eikä ole vaikea keskittyä muiden asioihin, on vaikea kuunnella, vaikea reagoida toisiin ihmisiin. Se on osa sitä ongelmaa. Mutta samaan aikaan se pitää sanoa, että tämä niin kuin vaikuttaa, että tulee sellainen vaikutelma, että henkilö on tosi itsekäs, ja tämä se helposti herättää niin kuin tunteita, just nimenomaan ärsytystä, turhautumista, kaikkea tämmöistä näin. Ja tässä masennuskirjallisuudessa, siis jossa sitten ihmiset kirjoittaa näitä masennuskokemuksiaan, niin nämä läheiset on yleensä niin kuin keskeisessä roolissa, mutta niistä ei hirveästi puhuta. Ja otetaan sellainenkin klassikko kuin William Styron, amerikkalainen kirjailija William Styron, kirjoitti, siis kuuluisa kirjailija, kirjoitti muun muassa sellaisen kirjan kuin Sofien valinta, jonka moni tietää elokuvan perusteella. Masentui erittäin vakavasti ja kirjoitti siitä sellaisen pienen kirjan kuin Pimeän kuvan muistelma hulluudesta, jossa hänen vaimonsa sitten lopulta, kun hän yhtenä aamuna tajuaa, että hän päättää, että hän tekee tänään itsemurhan, hänen vaimonsa kiikuttaa sitten hänet sairaalaan ja siitä alkaa tämä paraneminen. Mutta se vaimon rooli siinä koko tarinassa ei ole niin kuin sitä ennen ollut kauhean suuri. Se usein siellä mainitaan, mutta jälleen kerran se fokus on siinä sen henkilön niissä omissa kokemuksissa, mutta se toisen ihminen niin kuin oli se, joka pelasti sen henkilön siitä. Ja toinen tällainen tunnettu esimerkki just tästä on mun toisen suosikkikirjailijan David Foster Wallacein, joka myöskin kärsi masennuksesta, amerikkalainen kirjailija. Se kirjoitti tällaisen pienen esseen kuin The Depressed Person, ilmestyi joskus 90-luvulla Harper's Magazineissa. Ja se kertoisi tällaisesta masentuneesta ihmisestä, joka jatkuvasti haluaa soitella läheisilleen ja puhua niiden kanssa puhelimessa, mutta sitten samaan aikaan se kokee hirveätä syyllisyyttä sitä, että nyt hän on hirveäksi vaivaksi ihmisille. Hän koko ajan kyselee, että enhän minä nyt vaan ole vaivaksi, enhän minä vaan ole vaivaksi. Ja sitten jos ihmiset vähänkin antaa jotain signaalia, niin se ai kauheeta, kun minä olen vaivaksi, niin kyllä pitää samaan aikaan tunnustaa, että tämähän kuulostaa niin kuin todella rasittavalta ja raskaalta. Ja sitten vaikea, että millä tavalla me kohtaamme henkilön, joka jo koko ajan ikään kuin etsimällä mun viesteistä sitä, että mä paheksun häntä, tai että mä moitin häntä, tai mä pidän häntä jotenkin niin kuin huonossa, tulkitsen häntä huonossa valossa. Tämä voi olla todennäköisesti siis ihan hirvittävän raskasta.
Kaikki kääntyy negatiiviseksi.
Niin.
Ja tämä oli kiinnostavaa, koska mä paljon mietin sitä, tätä kirjaa niin kirjoittaessani ja suunnitellessani jo, että aika useinhan ne läheiset nimenomaan ehkä tuodaan sellaisen jonkinlaisen sädekehän kanssa sitten siellä tarinassa, että minua loputtomasti jaksoi tukea tämä puolisoni tai äitini oli aina täällä rinnallani. Ja sitten musta tuntuu, että mä niin en ehkä tunnista sitä omaa kokemusta siitä, en mä ole ainakaan niin loputtomasti jaksanut tukea tai olla aina vaan niin hyvä. Ja ehkä sitten siinä mielessä mä koen, että se on tärkeää puhua myös siitä toisesta näkökulmasta, koska myöshän ne läheisetkin voivat olla itsekkäitä ja toimia itsekkäästi, koska kaikkihan me ollaan kokonaisia ihmisiä ja sitten ne on niitä niinku kokonaisten ihmisten jotenkin vuorovaikutuksia, mitä tässä on. Ja jotenkin se sellainen, mitenhän sitä niinku sitten, niin ehkä se on sitten myös helpompi kohdata itsessä ja toisissa myös niitä negatiivisia puolia, kun sen hahmottaa, että näinhän tämä nyt vaan menee, että ei tässä jotenkin vaikean asian äärellä muututa yhtäkkiä jotenkin täydelliseksi, tai ainakaan pystytä pitämään yllä sellaista roolia niin kuin loputtoman pitkään.
Mä voisin tähän väliin ottaa esille sen, kun sä Mari Uusivirta tuossa sun kirjassa oot tosiaan haastatellut muitakin masentuneen läheisiä, niin liittyen näihin negatiivisiin tunteisiin, niin nehän voi siis yltyä ihan raivoksi, että vaan raivostuttaa siis se masentunut läheinen, niin sä kerroit, että esimerkiksi Bogen minipullakeissistä ja sitten oli tämä kesähattu juttu. Haluatko kertoa niistä lyhyesti?
Joo, niinpä. Ja ehkä jossain tapauksessa sen negatiivisen tunteen purkaminen raivostumalla voi olla hyväkin asia. Ei aina, mutta varmasti joissakin tapauksissa. Mutta ehkä näistä tämän tyyppisissä esimerkkeissä, mitä tuossa kirjassa kuvataan, niin yritetään päästä kiinni jotenkin siihen, että miten niin kuin pienetkin asiat sitten loppujen lopuksi kasvaa arjessa usein suureksi, tai arki koostuu niistä pienistä asioista, miten sen nyt haluakaan sanoa. Eräs haastateltavani, jolla on tai oli haastatella hetkellä kaksi pientä lasta, ja sitten hänen puolisonsa oli hyvin niin kuin silleen masentunut niin, että hän ei niin kuin juurikaan pystynyt osallistumaan arkeen, ei pystynyt käymään töissä. Ja sitten tämä haastateltava vei lapset viikon kesälomalle ja tavallaan niin kuin tarjosi sitten puolisolle tilaa olla siellä rauhassa, palautua ilman sitä niin kuin härdeliä ympärillä. Ja sitten kun hän palasi kotiin, hän näki ensimmäisenä siinä eteisen lattialla sellaisen hellehatun, joka siinä oli ollut silloin, kun he olivat lähteneet. Ja se, niin kuin se ajatus, mikä tulee siitä, että minä olen nyt viikon ollut, hoitanut näitä meidän yhteisiä lapsiamme ja huolehtinut kaikesta, ja hän ei ole tätä yhtä hattua saanut nostettua tästä lattialta hyllyyn siinä ajassa. Ja tietystikään sillä hatullahan nyt ei sinänsä varsinaisesti ole merkitystä, mutta joskus sitten ne tunteet kilpistyy siihen yhteen asiaan. Toinen ihminen kertoi sitten tällaisesta tapauksesta, että hänen masentunut läheisensä ei enää niin kuin jossain vaiheessa, hän lähinnä niin kuin söi tällaisia pieniä pullia. Ja sitten jossain vaiheessa sitten tämä läheinen tympääntyi siihen tilanteeseen niin, että sitten hän heitti sen pullapussin seinään ja huusi jotain vihaista, että ehkä siinä niin kuin sitten samalla tavalla sitten jotenkin se alkaa se asia kilpistyä siihen niin kuin yksittäiseen esimerkkiin.
Niin, että nyt joko nämä pullat lähtevät tai sitten hän niin lähtee. Joo, no se on ihan inhimillistä, että jossain vaiheessa turhautuu. Mutta miten sä, Mari, oot sitten loppujen lopuksi pystynyt pitämään omasta jaksamisestasi huolta?
No ehkä jotenkin sen tajuaminen ja hyväksyminen, että tästähän täytyy alkaa pitämään huolta, että vanhat keinot ei enää riitä. Tai jotenkin sellainen huolettoman nuoren aikuisen elämä, jossa on aina aikaa kaikenlaiselle muullekin, niin ei ehkä sitten sellaisessa pienten lasten kanssa, saatikka sitten, jos on tällainen ne omat tukiverkot ulos sulkeva pandemia käynnissä, niin ei toimi. Että sitten se, niin, no se on varmaan se ensimmäinen askel, että jotenkin tajua, että tässä täytyy niin kuin löytää uusia keinoja. Ja ihmisethän on erilaisia, joillekin toimii tällaiset täydelliset elämäntaparemontit. Mä ehkä itse on sellainen pienistä asioista liikkeelle lähtevä ihminen, että aloitetaan jotain pientä ja sitten huomataan, että nythän tämä pysyy ja tästä alkaa tulla pikkuhiljaa niin kuin parempi olo. On se sitten joku nukkumiseen panostaminen tai ovesta ulos lähteminen, pieni kävely kerran päivässä, hampaiden lankaaminen tai joku muu pieni rutiini.
Konkreettinen itsestään huolehtiminen. Aku Visala, jos mennään nyt vähän syvemmälle sitten tähän filosofiseen näkemykseen, niin sä oot siitä kirjoittanut, että se, että tyypillisesti masennusta selitetään, että no se on tämmöinen aivokemiallinen, neurobiologinen häiriö, tai että on ehkä joku lapsuuden trauma siellä taustalla, eli joku tämmöinen psykologinen selitys. Mutta tällaiset selitysmallit eivät ole omalla kohdallasi täysin, ainakaan silloin kun sä oot itse ollut masentunut, niin tavoittaneet sitä kokemusta. Niin miten sä avaisit sitä filosofiselta kannalta, että miten ikään kuin myös selitystä enemmän sille tilalle?
Niin, siis tässä on nyt kaksi asiaa, mitkä pitää ottaa huomioon. Eli ensinnäkin se, että no mikä on semmoinen asia kuin selitys. Kun me nyt selitetään jotain masennusilmiötä, niin mitä me niinku oikeastaan selitetään siinä? Ja se, mitä mä oon yrittänyt sanoa tässä kirjassa, on se, että masennuksen, sekä ne kokemukset että masennus tällaisena psykiatrisena häiriönä, on tällainen multikausaalinen ilmiö. Eli sillä on hyvin todennäköisesti monia erilaisia syitä. Ja ei ole mitään yhtä selkeää syytä, mikä sillä voidaan tunnistaa. Ja tästä seuraa se, että tämä on niin kuin yksinkertaisten selitysten esittäminen, vaikka että okei, nyt on kysymys aivokemiahäiriöstä, joka korjataan lääkkeellä, tai että nyt on kysymys lapsuuden traumasta, joka korjataan terapialla, niin ei ole kauhean hyödyllinen, koska se variaatio on valtavaa, ja ne syyt on monet, ja meidän pitää avata sitä niin kuin syiden näkökulmaa. Siellä voi olla psykologisia syitä, voi olla siis aivokemiallisia syitä, voi olla biologisia syitä, voi olla sosiaalisia, voi olla kulttuurillisia. Ja tämä on tämä syitten maailma ja näiden selitysten maailma on hyvin moninainen. Mutta sitten samaan aikaisesti se masennuksen kokemus on sellaista, mitä sitten tämmöinen syyllä selittäminen, mekanistinen selittäminen ei oikein tavoita. Ja tämä on se, mitä sitten filosofiassa me voidaan tarkastella, tätä kokemusta sinänsä. Se ei niin kuin selitä varsinaisesti mitään. Eli tässä on kysymys niin kuin ymmärtämisestä, että me yritetään ymmärtää sitä kokemusta. Ja omalla kohdallani, niin en mä tiedä, siis ei ole mitään yhtä selkeää selitystä sille, että miksi mä masennuin. Sillä on laukasevia syitä, jotka johtuivat siitä elämäntilanteesta, missä mä olin. Sillä on syitä mun persoonallisuuden rakenteessa, mun elämässä yliopistolla, minkälainen tilanne siellä oli.
Ja millainen tilanne siellä oli?
No, siitä voi sanoa paljonkin. Ensimmäinen juttu, minkä mä kirjoitin aikanaan masennuksesta, oli 2018 sellainen pieni essee, jota ei ollut tarkoitus alun perin edes julkaista missään. Ja joka käsittelee siis sitä, että no miten yliopistotyöympäristönä on sellainen, että se ruokkii niin kuin masennusta ja ahdistusta, joka näkyy ikävä kyllä karmeina lukuina väitöskirjantekijöiden, globaalisti väitöskirjantekijöiden ja tutkijoiden mielenterveydessä, joka on aika huono. Ja tämä herätti minussa valtavan huolen ja mä koitin vähän avautua siitä, että no millä tavalla esimerkiksi jatkuva kilpailu, jatkuva epävarmuus, vastakkainasettelut, sitten valtavat vaatimukset, mitä tähän työhön kuuluu, ja sitten ne valtavat, se ikään kuin avoimuus ja rajattomuus, mikä siihen kuuluu. Aina voit tehdä enemmän, koskaan et ole tehnyt tarpeeksi, aina voit tehdä paremmin, koskaan ei ole riittävästi, ja sitten on aina muutama nero, joka vie sitten potin kotiin, ja sä et voi sille yhtään mitään. Elämä on tämmöistä niin kuin täysin aika sattumanvaraisten voimien armoilla olemista, ja sitten vie sitä tekee ihmiset, jotka yleensä rakastaa sitä työtä ja elää sille kutsumukselle, joka tekee siitä lähtemistä tai sitä käsittelystä vielä hankalampaa. Ja tällaisia asioita tuli niin kuin mieleen, ja nämä oli kaikki niin kuin vaikuttamassa niin kuin kokonaisuutena siihen. Ja että jos me oltaisiin redusoitu se mun masennus siihen, että nyt sulla on tällainen niin kuin aivokemiallinen häiriö, tai nyt on tällainen niin kuin tilanne tässä yhteisössä tai jotain muuta, niin se ei olisi tehnyt sille oikeutta. Ja sen takia niin mä ajattelen, että kysymyksen on tämmöinen monikausaalinen ilmiö.
Sä oot Aku Visala tuossa masennuksen filosofiaa kirjassasi todennut, että masennuksen kokemusten yleisyys kertoo siitä, että maailma on paskapaikka. Niin tästä mä mietin, että onko itse asiassa, kun puhuit just noista ylisuurista vaatimuksista, kilpailullisuudesta, niin onko se itse asiassa ihan terve reaktio masentua?
Joltakin osin kyllä. Eli mä vähän tarkennan mä en sanonut, että ne masennuksen kokemukset osoittaa sen, että maailma on paskapaikka, vaan että maailma nyt yleensä vaan on paskapaikka ja me tiedetään se monin muin keinoin. Eli maailma ensinnäkin on siinä mielessä paska, että se ei vastaa meidän odotuksia aina. Ne meidän kaikkein korkeimmat arvot, päämäärät, tavoitteet, mitä me halutaan, ne ei aina toteudu ja ne riippuu sattumasta usein tässä maailmassa. Ja maailmassa on paljon pahaa, jolle me ei voida yhtään mitään. Ja tästä seuraa tämä maailman paskuus. Mä tarkoitan täällä nyt teknisessä mielessä. Maailmassa on tietysti paljon muutakin kuin tätä, mutta maailma on myös paska. Ja nyt sitten kysymys on, se filosofinen kysymys on se, että no mikä on se asenne, millä me vastataan tähän paskaan maailmaan. Ja se, mitä mä tuossa kirjassa esitän, on se, että masennus on eräänlainen vastaus tähän, niin kuin, että siihen, että maailma on kurja. Ja siinä mielessä se masentunut näkee niin kuin oikeita asioita todellisuudessa. Kysymys ei ole vaan niin kuin harhoista, vaan se masentunut oikeasti näkee, että hei, että mun elämä ei voikaan mennä niin kuin ihan kaikilla tavoilla. Ja täällä on kaikkea hankalaa ja vaikeutta. Mä oon vajaavainen ja mä oon epätäydellinen. Ja musta on tällaisia tunteita. Ja muissa ihmisissä on tällaisia ikäviä juttuja. Ja maailma on aika kurja. Tämä on ihan oikea havainto. Mutta mä ajattelin, että se vastaus, se masennusvastauksena tähän maailman paskuuteen on vähän väärä asenne. Ja mä puhun tuossa kirjassa musta se kuin synkistely. Ja synkistely on musta se niinku oikea vastaus tähän maailman niinku paskuuteen. Ja se synkistely ei ole niinku masennusta, vaan synkistely on eräänlaista surua. Ja se, kun masentunut ajattelee, että okei, kun maailma on paska, niin se tarkoittaa, että millään ei ole mitään merkitystä. Mikään ei ole oikeasti arvokasta, mikään ei ole tärkeää. Mutta synkistelijä ajattelee, että ei, että koska ne tärkeät asiat ja arvokkaat asiat on uhattuna tämän maailman paskuuden edessä, on syytä olla surullinen. Eli kun näkee kärsimystä, kokee kärsimystä, niin se johtopäätös ei ole se, että ei millään ole mitään väliä, vaan se johtopäätös on se, että he, että näillä asioilla on oikeasti merkitystä, näillä ihmissuhteilla on oikeasti merkitystä, ja se on tosi surullista, jos ne hajoo. Se on tosi surullista, jos tulee kärsimystä. Mutta tämä on mahdollista vaan, jos niillä on arvoa. Ja sen takia se synkistelijä ei ikään kuin kiellä arvoa, vaan synkistelijä hyväksi. Nämä on arvokkaita asioita, mutta nämä on uhattuna. Ja tällainen synkistely on, olisiko vaihtoehto sille.
Mitä ajattelet sinä, Mari, tästä?
Mä ajattelen, että masennuksen yhteydessä puhutaan usein tällaista toivottomuudesta. Ja ehkä toi jollakin lailla minusta itsessäni tämä ajatus tästä synkistelemisestä herättää paljon toivoa, koska tuntuu, että sitten se toinen kolmas tai joku näistä monista vaihtoehdoista varmaan sitten voisi olla se, että toteaa, että no tällainen tämä maailma on, mutta minä voin siitä huolimatta ajatella vain iloisesti ja keskittyä itseen ja omaan pieneen piiriini ja jotenkin jättää huomiotta sen kaiken kärsimyksen. Mutta varmaan ilman sellaisia synkistelijöitä, jotka toteaa ne realistisesti ne asioiden tolan ja näkee, että sillä on merkitystä ja ehkä kanavoi sen sitten toiminnaksi, niin he on niitä, jotka sitten voi edesauttaa maailman tolan muuttumista paremmaksi jossain vaiheessa.
No, filosofiassahan on kysymys siitä, että mikä on hyvää elämää, millaista on hyvä elämä. Ja mä ajattelen mitä kun tuossa sanoit, että masennuksenhan voisi nähdä myös sellaisena kehon ja mielen viestinä sille, että nyt on jokin tarve muutokselle, ehkä juuri asennemuutokselle, että jos sen pystyisikin näkemään, että miten mä saisin tämän masennuksen käännettyä mieluummin sinne synkistelyn puolelle.
Niin, siis joissakin tapauksissahan tämä on mahdollista, että se masennus on tällainen viesti. Mutta sitten on vähän vaikea sanoa, että onko se kaikissa tapauksissa. No, mun omassa tapauksessani se ainakin oli. Et mun omassa tapauksessani se oli viesti siihen, että se, miten mä suhtaudun itseeni ensinnäkin, se, mitä mä vaanin itseltäni, ne valtavat vaatimukset, ja sitten se, mitä mä niin kun odotan, että mun elämässä tapahtuu, oma kunnianhimo, oma tällainen itsekkyys ja usko siihen, että mä jotenkin saavutan nyt sit suuria asioita tekemällä tätä, mitä mä tein. Ja nämä kaikki tällaiset asiat, niin ne oli ihan selvästikin pielessä. Ja se pieleen meneminen oli jatkunut jo aika pitkään, ja se oli kehittynyt hiljalleen parinkymmenen vuoden kuluessa, josta se sitten niin kuin laukesi silmille. Ja tällaiset asiat sieltä ikään kuin pulpahti sitten esiin tämän niin kuin masennuksen seurauksena, kun sitä pintaa rupesi raaputtaa, niin sieltä alta nyt löytyy kaikki tällaiset ongelmat. Ja siinä mielessä se oli kyllä viesti. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikilla olisi näin, että se olisi automaattisesti joku tällainen viesti. Mutta se on semmoinen, mikä herättää ainakin musta toivoa, että voi ajatella, että tämä kertoo jotain musta itsestäni ja tästä maailmasta, ja sitten sitä voi niin kuin lähteä käsittelemään, sitä voi lähteä korjaamaan. Mä sen verran vielä sanon noista negatiivista tunteista, kysymys näistä negatiivista tunteista on semmoinen, mitä mä oon miettinyt aika paljon, ja mä oon ajatellutkin, että seuraava kirja käsittelee näitä negatiivisia tunteita. Ja mä oon niin kuin vakuuttunut siitä tämmöisenä pesun kestävänä pessimistinä, että negatiiviset tunteet on itse asiassa välttämättömiä niin kuin merkityksellisen ja jopa onnellisen elämän kannalta. Koska ne tekee sellaista työtä, mitä niin kuin muut tunteet ei tee. Esimerkiksi tässä oli aiemmin puhetta tässä turhautumisesta ja raivostumisesta. No, sehän tekee tärkeää työtä. Se pitää sun puolia.
Kyllä.
Se pitää sun puolia. Tai sitten tällainen niin kuin, kateus esimerkiksi. Silläkin on tietyt hyvät asiat, mitä se tekee, ja turhautuminen, ahdistus. Ja meillä on ikään kuin tällainen odotusarvo koko ajan, että hyvä elämä on sitä, että ei niin kuin ole tämmöisiä negatiivisia tunteita. Että se on tämä ideaali tila, missä ei tunnu pahalta jossakin vaiheessa. Mutta tämä on musta, niin kuin, ei tämä pidä paikkaansa, etenkin tässä maailmassa, niin kuin mä sanoin, että joka on aika paska, ja ihmiset on aika itsekkäitä, ja minäkin olen aika itsekäs, niin se odotusarvo, että elämä olisi jotenkin sillä tavalla helppoa, ettei tulisi mitään negatiivisia tunteita, ja että vaan sitten, että ne on niin kuin merkki siitä, että musta on joku vika, ne negatiiviset tunteet. Että jos mä oon vihainen tai turhautunut tai ärsytynyt, niin se on merkki, että musta on jotain vikaa. Ei tämä pidä paikkaansa, se on ihan inhimillistä, ja me, semmosia me ollaan, ja niillä on niin kuin hyviä seurauksia, että meissä herää tällaisia negatiivisia tunteita, ja niitä on tärkeä kuunnella, ja niitä on tärkeä ymmärtää. Jos me yritetään päästä niistä eroon, niin me joudutaan vaan niin kuin pahempaan liemeen.
Mm, se oli hyvin sanottu, että negatiivisetkin tunteet voivat olla sinun puolellasi.
Kyllä, ehdottomasti. Ja jotenkin se kun kirjoittaa tälleen kirjaa omasta elämästään tai myöntää jotain niin kuin tällaisia vaikeita asioita, niin siinähän on sitten sellainen tietynlainen sosiaalinen pelko, että mitäs jos ihmiset alkavat nähdä minut tai minun perheeni tai sen mun läheiseni vaan niin kuin tämän asian kautta tai jotenkin ajatella, että no siellähän he ovat nyt masentuneita ja voi voi voi, kun heillä on pelkästään vaikeaa ja kamalaa. Mutta sitten taas niinhän se just ei ole, että elämähän kuuluu kaikenlaisia tunteita, jos jossakin jollakin ihmisellä ei ole nimenomaisesti masennusta, hänellä voi olla jotain muunlaisia suruja tai vaikeuksia elämässä, että ehkä se on vain yksi niistä. Ja että siitä huolimatta masennuksen kanssa elämähän voi olla hyvää monin tavoin. Ja masentuneen läheisen elämä voi olla hyvin hyvää, vaikka masentunut olisi syvissäkin vesissä jossain vaiheessa pitkäänkin. Että jotenkin niin moni asia voi olla yhtä aikaa totta ja ehkä ainoastaan silleen näitä puhumalla ja pohtimalla voidaan päästä sellaisista niin jotenkin yksinkertaistuksista ja ihmisten jotenkin sulkemisesta johonkin yhden asian esimerkeiksi, niin voidaan päästä eroon.
Joo, ja Mari, tämä sun kirjan nimi Öiden lisäksi ovat myös päivät, niin kuvaa tuota hyvin, että ei vaan pelkkää synkkyyttä, vaan tietenkin myös paljon valoa.
Kyllä.
Ja hyviä asioita. Aku Visala, kuka filosofi ehkä vuosisatojenkin takaa tai ehkä modernistakin ajasta niin on sulle antanut eniten lohtua tai ymmärrystä masennuksesta?
Tämä on aika vaikea kysymys vastata. Mä mietin tässä tullessani sitä tänne, että kenet mä nyt mainitsen, mutta mä aiemmin mainitsin tuossa kirjailija David Foster Wallacein, joka oli myös koulutukseltaan filosofi. Ja hän kirjoittikin muutaman ikään kuin filosofisen ihan artikkeli, joka julkaistiin ja muuta. Mutta tämä David Foster Wallace on ollut mulle sellainen henkilö. Mä tiedän, onko mä löytänyt hänestä lohtua, mutta mä oon löytänyt sellaisen tietyn kaltaisen niin kuin sielun kumppanin sille ajatusmaailmalle ja semmoiselle omituiselle keskittymiselle yksityiskohtiin, jotka arkielämässä on. Ja hänen proosansa on usein semmoista niin kuin askartelee semmoisten pienten arkisten asioiden kanssa. Esimerkiksi hän ihmettelee ollessaan laivalla, että kuinka siellä on niin hieno ne saippuatelineet. Ja siinä saippuatelineessä on semmoiset pienet kourut, mistä se saippua pääsee niin kuin valuun pois. Ja sanoo, että tämäkin on niin kuin täydellisesti mietitty. Kellekä tulisi niin kuin mieleen tollaiset asiat ikään kuin kirjoittaa? Ja samaan aikaan siitä omasta pessimistisestä näkökulmasta hän tarkastelee maailmaa ja siitä paljastuu koko ajan aika kiinnostavia puolia. Että miten sellaiset asiat, mistä monet ihmiset iloitsevat, kuin vaikka Karibian risteilyt, niin mitä kaikkea omituista niissä on ja miten tämä on ikään kuin tämmöistä maailmanlopun meininkiä tietyssä mielessä. Ja siinä David Foster Wallacein mielialassa ja tavasta tarkastella maailmaa on jotain sellaista, mikä ei se ehkä anna mulle toivoa, mutta se antaa sellaisen tavan nähdä, että hei, että tällä tavalla voi tarkastella maailmaa ja tästä voi saada jotain aikaan ja tämä voi tuoda jotain lisää ihmisten näkökulmia, avata ihmisille näkökulmia, miltä maailma näyttää tästä näkökulmasta.
Voi ehkä sekä synkistellä että iloita yhtä aikaa.
Niin, kyllä, kyllä. Joo, ja siis synkistelyhän ei ole ristiriidassa sen ilon kanssa, että synkistelijä voi iloita myös, että siis ne ei sulje laisinkaan toisiaan pois.
Tämä oli hyvä puolustuspuhe kirjallisuudelle. No mitä, Mari Uusivirta, sä haluaisit sanoa kaikille niille sadoille tuhansille suomalaisille, joilla on masentunut läheinen?
Mä haluaisin jälleen kerran lainata mun yhden haastattelun kirjan. Eräs päähenkilö on Tommi, jonka sitten tytär sairastui masennukseen yläasteikäisenä. Ja hän usein mulle näiden haastattelujen aikana sanoi, että niin kuin jotenkin tärkeintä on se tajuaminen, että yksin näiden asioiden kanssa ei tarvitse olla. Ja se ei tietystikään tarkoita, että täytyy kirjoittaa kirja niistä kaikkein vaikeimmista asioista tai tulla radioon vaan niistä puhumaan, vaan niistä voi puhua ihan niin kuin läheisille. On tosi hienoja järjestöjä Suomessa, jotka järjestää vertaistoimintaa, jonka parista voi sitten löytää ihmisiä, jotka ymmärtää sen ja jotenkin näkee samalla tavalla niitä asioita ja tajuaa ne monet ulottuvuudet ja sen, että asiat voi olla monenlaisia yhtä aikaa. Että kannattaa puhua myös läheisten niistä omista asioista.
Kiitoksia Mari Uusivirta ja Aku Visala tästä keskustelusta.
Kiitos.
Ja kiitos hyvät kuuntelijat.